Abange mwasuze mutya, mwasuze mutya mikwano gyange nnina emboozi. Itaane baganda bo balirwana bali awo mufuna akakeeka kubeene emboozi enyuma. Sikuluise munnange lwabadde njojjozi ne tufuna abagenyi. Bavudde wala yiri mitala wa mayanja okulambula ku Afrika yattu. Kombo muntulambuza Afrika. Mutulambuze ku bisolo naffe twakende ku maliri ne tukwata mu ttene mpaka yiri masinde. Tulambula ebisolo ne tulambula ebinyonyi mama twanyumiddwa ne tulaba entulege ne tulaba enjovu ne tulaba ebinyonyi nyonyi. Mama omuzungu omukwe kugamba nti ye tasanyuke nga talabye ku mpologoma. Twayize mpologoma ziringa ngaezimanyi tituzinoonya. Mama zekwese twanoonyeze mpologoma kumpi lunaku lwonna. Tuba tunatera okuzeewola mpologoma emu yawulugumye. Mpologoma yawulugumye ne mpulira olutiko nga lunjikira awo we nabadde. Nabadde ndowooza ndi nzekka ngenda okulaba tulambuza. Yogeza lw'eggumuggumu ayanguyiriza ati kumbe naye atandise okutiitiira. Nomola tondeka nnyuma mpologoma olwawo olugumye ogwokusatu. Abange tulokalireze nkubuli. Mpologoma yafubutuse ti mutale muganda wange wo kunyumiza enjaye. Bazungu beefukidde mu mpala ababanne batulambuza wo ne batintima ebitege. Omulala yatundaawo wansi emirimu eminene n'emitono n'agikolawo. Olonze munna kunyumiza ndi wansi wa kimotoka eri ngunde kava laba oli wakisimbulawo. Abantu abamu bawuta bazungu si beebeeru bafuuse bakyenva abalala baredi babadde n'obukamera babukanyuzeewooba bukambwe bw'empologoma. Tobaolaba ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye tumuyita mpologoma nanti wa uluguma.
Obuganda tuwera
Ssaabasajja wa uluguma
Abaganda tuwera.
Ndi musajja Muganda era njagala Buganda yene nnyindo gy'olaba ssebo. Ndi muzzukulu wa Kayira neddira mbogo nzeeno yaloyireyo. Ssaabasajja Kabaka bwawuluguma bwati nange ngendaga nkola. Olaba Ssaabasajja Kabaka y'empologoma yakunewuluguma Buganda ng'ekola. Olwo ate Ssaabasajja wa Ssaabasajja Kabaka wa Bakabaka mpologoma ya Yuda. Yesu oli mpologoma
oli mpologoma
oli mpologoma ya Yuda
oli mpologoma
yegwe Kabaka w'ettale
oli mpologoma.
Yesu oli mpologoma
mpologoma
ewuluguma woluguma omira enkati woluguma omira amabanja
woluguma
woluguma ssebo
mpologoma
ya Yuda. Kalofunanga yakadde ne nkunyumiza lwe bampita mazaalibwa ga Kabaka. Baluwa ya Katikkiro tibe nasimbye nakitimba ne mu nnyumba. Namala ebbanga sebaka natunula ntyanze mu maaso ga Beene. Naye ssebo okutuuka wuwaali natintima empale katafuke ne mu mpale. Taba kuba abe mu kibi kungumya nangumya gumya nzikata nnyonoone n'engoye. Kabaka watuka
ekitiibwa kye maama
Kabaka ng'atuuse
oli mpologoma.
Nayimba kayimba mungo nambika kakasubi nkwata mu ngalo za Kabaka nze. Nakuubira jjajjange mu kyalo katagwe n'eddalu nenejjusa ate kinkubiza essimu. Kakeeto yali amanja bwe yawulira amawulire yasonyiwa n'ebbanja. Ne leero nkugumuka ekiro ne nzijukira lwe nakwata mu ngalo za Kabaka. Oli empologoma ya kuno ate waliyo n'eri empologoma ya Yuda. Olaba Ssebaka olwo ola telwendi kwata komu ngalo za Yesu oli empologoma Yesu oli empologoma ya Yuda uluguma uluguma mukama
empologoma
uluguma mirewo bwafa
oli empologoma
mira 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 mabanja
oli empologoma
tata kwe kabaka wetale
oli empologoma
uluguma komerani kuke
oli empologoma
uluguma sirimu abule
oli empologoma
uluguma mulwada sibulwe
oli empologoma
uluguma ensozi zisasane uluguma kabaka wetale
oli empologoma
mira mira obwavu buntamye